Ensinnäkin haluan tuoda teille terveisiä. Minulla on tuoreet terveiset Jerusalemista. Vaikka en käynytkään siellä itse, mutta meidän seurakuntamme Paimen, johon kuulun itse asiassa. Kuulun Jerusalemin Even Israel -seurakuntaan. Ja meidän paimenemme Viktor Blum, jonka ehkä olette joskus kuulleet tai nähneet, soitteli minulle. Ja hän pyysi, että täällä meillä Suomessa rukoiltaisiin heidän tilanteittensa tähden. Heillä on vähän vaikeuksia seurakunnassa. Hänen vaimonsa sisko miehineen, erityisesti se mies, oli lähtenyt seurakunnasta pois ja liittynyt toiseen sellaiseen, joka voi sanoa, on avoimesti lakihenkinen. Eli heillä on se käsitys, että messianisen juutalaisen on noudatettava Mooseksen lakia kaikessa. Ja se oli sinänsä ikävä asia, koska tuo veli oli niitä puhuvaisia siinä seurakunnassa, yksi heistä, ja se oli tappio. Ja sitten vielä toinen vanhemmistoveli, hänelle ei mitään muuta huonoa kuulu, mutta hänelle oli kertynyt niin paljon töitä seurakunnassa. Mä jo katselin sitä silloin, kun mä olin siellä, että kuinkahan tuo Nikola jaksaa tuota tahtia. Ja nyt se oli sitten niin sanotusti nitkahtanut, ei yksi irtisi mennyt siippiin liian paljon työn kanssa, ja kun hänellä on aika vaativa maallinenkin työ. Hän on semmoinen turvalaitteiden asentaja. Ja paljon töitä Israelissa, niin kuin ymmärretty on tällä alalla. Ja Viktor sanoi, että hänellä on itselle kovaa aistelua justiin sen tähden, ja kovasti se taas muisti mainita, että hän on aivan varma, että Jumalan tahto, että minun pitäisi mennä sinne häntä auttamaan. Ja tokihan se on ollut mielessä siitä lähtien, kun sieltä tultiin takaisin viime kesänä, että jotenkin tuntuu, että kun Jumala on näin johtanut asioissa, että osaa sekä hebreaa että venäjää, että ei ne nyt on niin kuin tarpeettomia pitäjät. Se on aika harvat osaa näitä molempia. Ja siinä seurakunnassa tarvitaan niitä molempia. Ja muistetaan rukouksissa, jos voitaisiin vaikka heti muistaa. Ja saatte muistaa jatkossakin tuota seurakuntaa. He pitävät sitä suuressa arvossa. Ja sitten Viktor vielä pyysi, hän tuli uskoon aikanaan Eestissä erään sellaisen veljen kautta, josta hänen isänsä sanoi, että se on, sun kannattaisi tutustua siihen Stanislaviin, että se on mielenkiintoinen mies. Ei siinä muuta vikaa kuin, että se on baptisti. Hänen nimensä oli Stanislav Sirel. Ja Viktor tutustui häneen. Viktor oli ateismin opettaja Tarton yliopistossa. Ja tuli uskoon. Ja nyt hän sanoi, että tuolla Stanislav Sirelillä on erittäin suuria vaikeuksia siinä mielessä, että hänen vaimonsa on vakavasti sairas, syöpään sairastunut. Ja mikä vielä pahempi, niin se vaimo on luopunut uskosta jo joitain vuosia sitten. Ja ehkäpä tämä sairaus nyt on Jumala sallinutkin aina herättämään tässä tilanteessa. Ja mä lupasin, että muistetaan näitä asioita, että käydään rukouksen. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että Jumalan valtakunta etenee Israelissa, ja kiitos, että olet pelastunut tuonkin Viktorin, Herra, niin että ihan yliopiston ateismiopettaja on tullut Jumalan sanan saarnaajaksi. Herra, se on valtava Jumala teko. Me ylistämme sinua siitä, me siunaamme Blumin perhettä, Siunaamme Victoria ja hänen vaimoansa Juliaa. Siunaamme Herra heidän kaikkia lapsia ja eritoten Jaelia, joka vastaa nuorisotyöstä siinä seurakunnassa pitkälti, joka on mennyt erittäin hyvin. Sen nuorisotyö ja nuoria käy hyvin. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua hyvyydestäsi. Jeesus, siunaa siellä Nikolaita, joka on väsähtänyt. Herra, auta häntä. Siunaa Jeesus tuota Juriakin, joka siirtyy sinne lainnoudattajien seurakuntaan. Herra Jeesus, anna hänen silmiensä avautua näkemään, että Kristus on lain loppu. Kunnia Jumalalle, hallelujaa. Ja että ei hän kuitenkaan kykene sitä noudattamaan. Ja se on mahdotonkin noudattaa, kun ei temppeliä edes ole. Ja melkein puolen laista koski uhreja ja temppelipalvelusta. Herra rakas, avaa tuonkin veljen silmät ymmärtämään, niin kuin me tänään kuulleet. Jeesus, kiitos, että tuon eestiläisen veljen tunnet ja lohduta häntä hänen taisteluissaan ja kosketa hänen vaimoaan niin, että hän pääsee oikein uudistukseen ja parantuu, Herra rakas, kiitetty olkoon sinun nimesi. Siunaa myöskin meidän yhdessä olomme tänä arvon hetkenä. Herra rakas, ja ole meidän kanssa. Aamen. Mä luen teille tekstin täältä psalmista 141 ja jakeesta 4. Täällä Daavidilla on tällainen rukous, oikein sellainen, jonka minäkin olen rukoillut monta kertaa. Ja tässä sanotaan näin. Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärintekijän kanssa. Minä en tahdo maistaa heidän herkkupalojansa. Tässä Daavid pyytää Herraa, että Herra tekisi jotain sellaista hänen sydämessään, että Herra varjelisi hänen sydämensä niin, ettei se taipuisi mihinkään huonoon. Ja tämä on mielenkiintoinen sanonta, tämä minä en tahdo maistaa heidän herkkupalojensa. Kyllä se niin on, kuulkaa, ettei syntiä kukaan tekisi, jos synti ei olisi herkullisen tuntuista. Eikö niin? Totta kai, ei nyt tietysti toiselle, yhden lajin synti ei ole lainkaan miellyttävää, ja toiselle se on kovinkin miellyttävää, että siinä on tietenkin yksilöllisiä eroja. Mutta voi sanoa näin, että kaikki ihmiset lihan puolesta, niin heillä on ne omat alueensa, joista heidän lihansa eritoten tykkää. Ja väliin ne tuntuisi niin herkulliselta on niin kuin kerta kaikkiaan joku ruuneperin torttu lentelisi tuossa noin, tai joku muu herkullinen asia. Ja tuntuu, että siihen olisi niin mukava nyt napata. Ja sitten tulee vähän kapinaakin, että mä oon uskossani, ei passaa näihin herkkupaloihin koskea. Ja se voi mennä semmoiseksi vääränlaiseksikin sitten nurinaksi, että ja se, siihen ymmärtämiseen muuten vaikuttaa tämäkin paljon, että kun Herra, että rakastaako totuutta tai ei, niin kuin siellä sanotaan, vai haluaako rakastaa valhetta. Ja siinä se käydään, se taistelu. Ja nyt Daavid ymmärsi, että kun on oikein näitä määrätynlaisia herkkupaloja hänen eteensä sieluvihollinen asettaa, niin hän itse on kyllä ihan voimaton niiden edessä. Eikö tästä niin käy ilmi? Eikä hän muuten kävisi rokoilemaan tällä tavalla? Ja kyllä mä sanoisin, että ylpeäksi me on itse kukin käyty, jos me kuvitellaan, ettei meidän tarvitse rukoilla tätä rukousta koskaan. Me ei kukaan olla niin vahvoilla hengellisessä elämässämme, etteikö meidän ole tarve rukoilla tätä asiaa. En ainakaan minä ole. Jos joku teistä on, niin minä onnittelen sinua ja siunaa voimakkaasti, että sellainen tila jatkuisi. Mutta minä vähän luulen, ja Raamattukin sen osoittaa, että Jos Jeesus oli kiusattu kaikessa, niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, ei kai kiusausta tule, jollei joku asia vähän vedä ja kiehdo, eikö niin? Ja nyt David luotti siihen seikkaan, että Jumalalla on kyky vaikuttaa hänen sydämensä niin, ettei se sydän taipuisi. Hän ei lähtenyt siitä, että hän itse on niin kova syrjä, että tässä nyt pysytään ja taistellaan verille asti ja näin edelleen, että ei mihinkään langettaisi, se on turhaa touhua. Kukaan ei periä omillaan, me tarvitsemme Herraa näissä asioissa. Sydämemmehän on jotain sellaista, minkä todella pitäisi varjeltua. Se johtaa suureen farisealaisuuteen, jos meillä on ainoastaan niin sanotut ulkokohtaiset asiat, joista me pyrimme varjeltumaan. Jumala kun enemmänkin katsoo sinne sydämeen. Hän sanoi fariseuksistakin, joiden elämä ulospäin oli ihan kelvollista. Ei ihmiset päässeet heitä moittimaan mistään, että he elivät jossain hirveissä asioissa. Mutta Jeesus sanoi, että te puhdistakaa astia sisältäpäin. Että se on sieltä sisältäpäin täynnä ryöstöä, murhaa ja saastaisuutta. Ja sen tähden, ystävät, tässä hengellisessä elämässä ei mikään ole niin tärkeää kuin sydämen varjeltuminen. Täällähän sanotaan sanalaskut 4 ja 23. Yli kaiken varottavan. Yli kaiken varottavan. Siis se on aika selvästi sanottu, että ei ole mitään sen tärkeämpää varjeltavaa ja varottavaa. Yli kaiken varjottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Se on se elämän lähde, sinne Herra tulee asumaan, sinne hän kylvää sen sanansa, josta me kuulimme. Siellä pyhä henki asuu, koko hengellinen elämä on siellä. Ja ei ole kuin juuri hiljattain tapasin jonkun, soitin yhdelle uskovalle veljelle, en tiedä mainitsinko täällä viimeksi siitä, vai missä, mä oon kyllä maininnutkin tästä. Ja hän kertoo, että hänen äitinsä on dementoitunut niin rankasti, ettei hän tunne edes poikaansa, vaan pitää sen poikansa omana veljenään, kun hän on palautunut siihen vuosikymmeneen, jolloin hänen veljensä oli sen ikäinen kuin mitä hänen poikansa nyt. Mutta sanoi, että on se sitten vaan kumma asia, että kun asiat kääntyy hengellisiin asioihin, puheet ja kaikki, ja laulut ja rukoukset ja kaikki, niin hänen äiti on ihan terävä, kun hän on uskossa. Täysin terävä. Ja kiitos Jumalalle, ei nämä hengelliset asiat olekaan täällä päässä, vaan ne ovat täällä sydämessä. Pää voi dementoitua, mutta sydän ei dementoi. Tai kyllä se voi dementoitua, jos se ei sitä varjele. Mutta jos on varjellut hengellisen elämänsä, eikä tuokaan sisar, minä voin teitä lohduttaa, ei hän ollut mikään superkristitty koskaan. Ihan suoraan sanoen, hänen kanssa oli joskus vähän vaikeuksiakin. Ja hänellä itsellä oli, ei hän niitä kiellä, oli suuria taisteluita. Monissa asioissa monta vuotta hän tappeli tupakan polton kanssa ja kärsimättömän luonteensa kanssa, joka hän tahtoi kimpaantua aina välillä. Mutta kyllä Herra vei häntä voittoon näissä asioissa ja eteenpäin. Ja nyt kun sitten se hedelmä on tällainen ja sitä sydäntä hän pyrki kuitenkin varjelemaan, niin hedelmä näkyy. Tässä vaiheessa, kun pää on jo niin sanotusti pihalla, niin sydän vielä elää Herralle. Kiitos Jumalalle. Ne on valtavia todistuksia, ei se ole mikään ainut tapaus, niitä on monta minun matkallani tullut vastaan, että on ihan umpidementoitunut ihminen, joka ei muista mitään edes omaa nimeään, mutta muistaa Jeesuksen. Kiitos Jumala. Ja syttyy oikein henki niistä asioista. Ja nyt tässä nousee tällainen ristiriita, tai näennäinen ristiriita. Raamatushan ei ole ristiriitoja, ne on näennäisiä aina. Kaikille asioille ratkaisu. Täällä toisaalta sanotaan, että yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi. Niin kuka sen silloin varjelee? Käsketään meitä varjelemaan, eikö käsketä? Ja nyt tässä lukemassamme kohdassa Daavid kuitenkin rukoilee, että Herra varjeli sen hänen sydämensä. Niin kumpi sen nyt sitten oikeastaan varjelee? Herra vaiko me? Eiks niin? Tämä on muuten yksi hengellisen elämän suuria kysymyksiä yleensäkin, kun Mikko nyt toi tämän tähän kulmaan, tämän asian erittäin terveeseen kulmaan vielä kaiken lisäksi. Suuri kysymys on oppia se asia harjaantua, että mikä on minun osuuteni ja mikä on Jumalan osuus. Koska hengellisessä elämässä me yritämme lykätä Jumalalle sellaisia asioita, jotka meidän pitäisi tehdä itse. Ja sitten me yritämme tehdä sellaisia asioita itse, mikä Jumalan pitäisi tehdä. Ja se käy, kuulkaa, aika ylivoimaseksi. On niin kuin yksi veli, joka oli saarnaajana, mutta hänellä ei ollut tätä oikein selvillä nämä asiat tästä kohtaa, ja se kävi hänelle valtavan raskaaksi, ja mä tulin kylään sinne, ja mies hohoili ja huokaili siellä sohvalla vaan, ja syviä huokauksia päästeli, ja sit sanoi, että Pauli, kuule, kyllä on raskasta tämä Herran työ. Tarttis Herra itse tehdä työnsä. Ja siihen ei tajunnut, että juuri siinä hän sanoi sen totuuden. Hän yritti tehdä jotain sellaista, mikä oli Jumalan osuutta. Ja se käy, kuulkaa, ylivoimaiseksi ja raskaaksi. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, kun on sydämen varjeltumista kysymys, kun se on nyt vielä ihan ykkösasioita koko uskoelämässä. Kuulkaa, että meidän sydämemme on oikeassa tilassa Jumalan edessä. Mitään enempi varjeltavaa ei todellakaan ole. Ei meidän Herraa tarvi varjella, hän pysyy kyllä valtaistuimella. Mutta sydämemme on sellainen, jota kyllä täytyy, sillä se on joskus valitettavasti vietävissä, niin sanotusti. Ja kyllä mulle avautui tämä asia tältä hengellisestä elämästä, semmoisesta kohdasta, ensimmäinen Korinttolaiskirje 5. luku ja 4, joka kylläkin koskee vähän toista asiaa, periaatteessa kuitenkin hengellisiä asioita. Ja täällä sanotaan näin, ensimmäinen Korinttolaisten 5:4. Sitten kun olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, niin sit voi tehdä määrättyjä asioita. Ja nyt tämä tietysti, kun tämä koski seurakuntaa, niin sanotaan, olemme te. Mutta jos se on ihan meidän henkilökohtainen asiamme, niin silloin voidaan sanoa vain, että sitten kun minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima ovat tulleet yhteen. Ja huomaatteko, tämä aina vaatii tätä yhteistyötä, että minun henkeni, se on minun sydämeni. Ja Herra Jeesuksen voima. Niiden täytyisi tulla yhteen, ennen kuin alkaa tapahtua jotakin. Herran voima ajalla vaikuttaa, ellei meidän henkemme, sydämemme tule yhteen Herran voiman kanssa. Siltä puolelta meidän täytyy tehdä jotakin. Ja kun mä nyt käytän tällaista sanontaa vaikka, että kun meidän sydämemme avautuu, meidän henkemme avautuu tulemaan yhteen Jeesuksen voiman kanssa, silloin aina alkaa tapahtua. Ja niin on myöskin tämän meidän sydämemme varjeltumisen kanssa. Se tarvii yhteistyötä Jumalan kanssa. Jumala haluaa tehdä yhteistyötä meidän kanssamme muutenkin kuin Herran työssä. Myöskin meidän henkilökohtaisessa uskoelämässä se on yhteistyötä Jumalan kanssa. On meidän osuutemme. Ja on Jumalan osuus. Jumalan osuus on ratkaiseva sen voiman puolelta. Meillä kun ei ole sitä. Mutta meidän tahtoelämämme puoli on myös ratkaiseva, koska Jumala ei tee mitään väkivalloin. Vaan koska hän on rakkaus, hän tekee vain vapaaehtoisesti silloin, kun meidän sydämemme aukeaa hänelle. Herra sydämen varjelijana näyttää liittyvän usein rukouselämän yhteyteen, jos me katsotaan, mitä Raamattu siitä sanoo. Täällä esimerkiksi ensimmäinen aikakirja 29, siellä Daavid oli huolissaan hänen pojastaan Salomosta. Ja hän rukoilee siellä sitten poikansa puolesta ja myöskin Israelin kansan puolesta. Ensimmäinen aikakirja 29. luku, se on se viimeinen luku. Jakeet 18-19. Hän rukoilee näin. Herra, meidän isäimme, Abrahami, Iisaki ja Israelin Jumala, säilytä tällaisina ainiaan kansasi sydämen ajatukset ja aivoitukset. Ja ohjaa heidän sydämensä puoleesi. Kyllä, ei Daavid olisi rukoillut tällaista, jos ei sillä ollut toiveita toteutua. Eikö niin? Se on hieno asia, kun me rukoillaan vaikka toinen toistemme puolesta. Että Herra, säilytä tällaisena ainiaan sen ja sen Matin ja Maijan sydämen ajatukset ja aivoitukset ja ohjaa hänen sydämensä aina sinun puoleesi. Me tarvimme tätä. Tällaisia rukouksia rukoili Epafras esimerkiksi siellä Uuden liiton puolella. Sanotaan, että hän aina rukoilee teidän puolestanne, että te pysyisitte täysin vahvoina kaikessa siinä, mikä on Jumalan tahto. Rukouksella täytyy olla joku merkitys, eikö niin? On suuri merkitys ymmärtää rukoilla sitä, että Herra, varjele sydämiä, varjele minun sydämeni. Varjele minun perheeni jäsenten sydämiä. Varjele seurakuntalaisten sydämiä. Varjele Herra, lähetyskentillä olevien sydämiä. Kuulkaa, tämä on äärimmäisen tärkeä rukousaihe. Ja sitten tämä jatkuu jakeessa 19. Ja anna minun pojalleni Salomolle ehyt sydän noudattamaan sinun käskyjesi, todistuksia ja säädöksiesi, toimittamaan kaikki tämä ja rakentamaan tämä linna, jota varten minä olen valmistuksia tehnyt. Anna minun pojalleni Salomolle ehyt sydän. Paljonko johtuu puolisydämisyys seurakunnissa siitä, että ei ole rukoiltu, että anna Herra seurakuntalaisille ehyt sydän? Eikö tämä ole ihan suorastaan vähän pelottava ajatus? Oletteko te kuullut usein seurakuntien rukouskokouksessa, että tätä rukoiltaisiin? Valitettava arvo. Toivon mukaan kammiorukouksessa sitten vähän enemmän. Tai olemmeko me niin peloissamme toistamme, että me pelkäämme, että kaveri loukkaantuu, jos me menemme siunaamaan, että Herra, säilytä tämän Mikon sydän ja anna hänelle oikein ehyt sydän, niin me ehkä ajattelemme, että nyt sä ajattelet, voi sä ajattelet, että ei mulla ole ehyttä sydän. Tai jotain sellaista. Ei siitä pian loukkaantua. Se on valtavaa, jos joku rukoilee sinun puolestasi. Ja valtavaa, jos sinä rukoilet jonkun puolesta. Kuulkaa, minun täytyy sanoa se rehellisesti, että kaikesta siitä, mitä mä ehkä joudun katumaan elämässäni, niin sitä minä olen katunut eniten, että minä olen liian vähän rukoillut omien perhekuntalaistenkin puolesta, että he sais ehyen sydämen. Se on minun suuri laiminlyöntini ollut. Ja nyt kuitenkin Daavid ymmärsi, että tämä on sellainen keskeinen rukousaihe. Sitten jos ajatellaan Filippiläiskirjettä ja sieltä 4. luvusta jakeesta 6, niin siellä sydämen varjeltumisesta edelleen on kyse ja rukous liittyy siihen. Filippiläiset 4:6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eikö se ole hieno sanankohta? Kuulkaa, älkää mistään murehtiko. Siellä kun puhutaan niistä orjan tappuroista siinä kylväjä vertauksessa, mistä Mikkokin otti, niin siinä nimenomaan sanotaan, että tämän elämän huolet tukahduttivat sanan. Eikö sanottukin? Me ajattelemme, että murehtiminen on oikeutettua määrätyissä tilanteissa meillä, että on, no, tietysti määrättyy rajaa varmaan. Mutta sitten kun se alkaa niin sanotusti pyöriä täällä, ne murheet, niin sillä on koko ajan sellainen lamaannuttava vaikutus meidän hengelliseen elämäämme. Koska keskipisteeksi meidän elämässämme tulee murhe, eikä Jeesus. Eikö niin? Kaikki pyörii sen murheen ympärillä, kun meidän pitäisi pyöriä Jeesuksen ympärillä. Mä sain postia Mika Särkältä tässä justiin ja sieltä Espanjasta. Mika sanoi, että hän on Millan kanssa joutunut opettelemaan yhtä Raamatun kohtaa. Suuri voitto onkin tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa. Et kuulkaa, mitenkä siihen pääsee, ettei mistään murehdi, niin tässä sanotaan näin, että kaikessa saattakaa pyyntönne rukoukselle ja anomisella ja sitten vielä kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Heittäkää kaikki murheenne minun päälleni, minä pidän teistä huolen. Ja kun tähän pääsee, niin Jumalan rauha valtaa meidän sisäisen maailman. Ja sanotaan siitä Jumalan rauhasta, että se on kaikkea ymmärrystä ylempi, ja että se Jumalan rauha varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rauha on äärimmäisen tärkeää säilyttää täällä sisällä. Mutta jos murheet valtaa, kuulkaa, niin rauha menee. Ja sitten meidän hengellinen elämä rupeaa sammumaan yksinkertaisesti. Mä tiedän, että on ihmisiä monen luonteisia. Ja mä en koskaan voi uskoa sitä, että luonnekysymys voi ratkaista uskoelämään. Koska silloin Jumala olisi puolueellinen. Toiset näyttävät murehtivan enemmän kuin toiset. Mutta mä oon pitkälle juoksulla nähnyt näin asian. Se ei se ihan olekaan niin. Toiset vaan näyttää sen enemmän kuin toiset. Ne silti voi murehtia jopa tietämättä. Jopa tietämättä. Mä oon nähnyt sellaisia tyyppejä, jotka on niin rautaisia, sanotaan näin. Että ne painaa jokaisen murheensa sillä rautasella tahdolla johonkin sinne takamaastoon. Mutta ei ne vapaudu siitä. Ja jonain päivänä ne putkahtaa sieltä esiin. Ne murheet. Kuulkaa, murheiden ainoa vapautumistie on kantaa ne Herralle, joka antaa Jumalan rauhan vallata meidän sydämen. Ja se varjelee meidän sydämemme. Otetaan Juudan kirje sieltä ensimmäisestä luvusta. Edelleen puhutaan varjeltumisesta. Eikö tämä ole hieno asia, ettei meidän varjeltumisemme uskossa olekaan asia, joka on meidän varassamme, vaan meillä on varjelija. Kiitos Jumalalle. Otetaan ensin jakeet 20 ja 21. Mutta te rakkaani, rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan jae 24, mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidän nuhteettominen riemuitsiminen kirkkautensa eteen, hänelle ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja, nyt ja iankaikkisesti. Aamen. hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta. Ei sekään asia ole sen varassa, kuinka kauheasti mä jaksan taistella kiusauksia vastaan ja vaikeuksien keskellä ja niin edelleen. Ei se ratkaiseva voittotu sillä, kuinka paljon mä jaksan taistella, vaan sillä, että Herra varjelee. Se on se ratkaiseva asia, että Herra varjelee. Mä voin sanoa, kuulkaa hämmästyksekseni, kun me oltiin se vuosi siellä Israelissa melkein, ja valitettavasti meidän seurakunnan asiat Lahdessa meni tosi huonoon jamaan sillä aikaa. Seurakunnan budjettikin putosi niin, että se oli enää 25% siitä, mitä se oli ollut silloin, kun minä olin siellä vielä työntekijänä. Siis 75% oli leikkaantunut budjetista pois, ja kokouksissa kävi hädintuskin 10 ihmistä enää. Se oli kauhea katastrofi tulla takaisin sinne sitten ja katsoa sitä hävityksen kauhistusta, kun ne viimeiset uskollisetkin sanoivat, että lopetettaisiko me koko seurakunta. Minä sanoin, että ei mitään lopeta. Ja Herra kyllä nostaa meitä ja niin on nostanutkin. Ja viime pyhänäkin oli meitä 40 henkeä koolla ja lähetysuurikin oli 500 €. Että se ei ollut mikään ihan pieni. Kiitos Jumalalle. Mutta se, mistä mä haluan puhua, monet joutuivat sivuun niinä aikoina, ja pikkuhiljaa niitä on palannut. Siellä oli semmoinen sisari, joka suoraan sanoen eli tosi vaikeissa olosuhteissa. Hän on yksinhuoltaja äiti, oikein hankalien teinilapsien äitinä, ja semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, ei hänä mitään psyykkistä sairautta eikä semmoista, mutta sanotaan semmoinen heikkotekoinen, niin kuin herkkä kuin mikään ja tälleen. Ja kun sitä katoa oli ollut niin rankasti, niin mä ajattelin, että kyllä, kukahan tämäkin sisari sieltä, niin kulkaa. Oli se valtava nähdä, että Jumala oli täyttänyt sen pyhällä hengellä ja se oli enemmän uskos kuin paljon kukaan. Kiitos Jumalalle. Vaikka muuten koko seurakunnassa oli tapahtunut kauhean romahdus, tämä sisari ei ollut yhtään mennyt alaspäin, vaan hän oli mennyt eteenpäin. Ja silloin mä ymmärsin sen, että Herra on varjellut. Kiitos Jumalalle. Herra on varjellut tätä siskoa. On se valtava. Ja niin se kulkaa on. Ja tämäkin liittyy tähän rukoukseen. Rukoilkaa pyhässä hengessä. Pysyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa. Hän voi varjella teidän lankeamasta, eikö niin? Sitten otetaan vielä toinen Tessalonikalaiskirje 3:3, jossa nähdään, että tämä varjeltuminen, Jumalan varjeltuminen, liittyy hänen uskollisuuteensa. Täällä sanotaan näin, 2 Tessalonikalaisten 3:3. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. Eikö ole hieno asia? Herra on uskollinen. Joskus me ajatellaan, että Herra on mukana tiettyyn rajaan asti, mutta sitten tietyssä kohtaa se hyppää junasta pois, ja sitten me jäädään justiin pahimmoille yksinään. Tätähän se piru aina sanoo. Ja se tuntuu siltä. Kun taistelu helteet on, niin tuntuu, että missä ihmeessä on Jeesus? Eikä niin? Ei ole sellaista tunnetilaa, missä tuntisi, että nyt on Jeesus lähellä. Tunnetilat on, aina kun on taistelu ja tällaista, ne on sen mukaisia. Siellä pikemminkin vihollisen läsnäolo kyllä tuntuu, eikö niin? Mutta tässä on se, mihin meidän pitäisi oppia. Herra on uskollinen. Ja mitä se uskollinen tarkoittaa? Se tarkoittaa, että se pysyy siinä rinnalla kerta kaikkiaan. Tuntuu joltain tai ei. Vaikka tuntuisi kuin pahalta. Vaikka tuntuisi kuin kauheita taistelta. Vaikka kyselisimme kuinka, että missähän Jeesus on. Niin ei sitä tarvitse kysyä siinä, se on vieressä. Koska hän on uskollinen. Sana sanoo, että hän ei väisty. Eikö niin? Hän ei väisty. Hän pysyy rinnalla, hän on uskollinen. Hän ei koskaan jätä. Me jätämme joskus Jeesuksen valitettavasti. Ja Jeesus ei jätä koskaan. Kiitos Jumalalle. Rukouksen lisäksi asia on niin, että tällainen määrätty antautuminen tarvitaan myöskin. Minulla olisi montakin sanankohtaa, mutta aika rientää, niin mä otan täältä Uuden liiton puolelta vaan. Täällä Uudessakin liitossa puhutaan antautumisesta, ja otetaan Roomalaiskirje 16, ja sitten jakeet 17-18. Ja tässä 16 sanotaan, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ketä tottelemaan te antaudutte? Sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Tämä on huono käännös. Mä vähän tarkennan tätä. Tämä ihan tarkasti käännettynä olisi näin. Ettekö tiedä, että kenen käyttöön annatte itsenne palvelijoiksi? Ollaksenne tälle kuulijaiset, sen palvelijoitte olette, jota te tottelette. Tässä, kun puhutaan, ketä tottelemaan te antaudutte, niin jää se kuva. Että se on jotenkin jotain, mitä me teemme. Mutta kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on siitä, kenen käyttöön me annamme itsemme. Ja se on sitten, joka käyttää, niin se, jonka on se voimapuoli. Mutta meidän täytyy antaa itsemme Herralle, eikö niin? Sillä tarkoituksella, että Herra, mä annan itseni sulle, voidakseni olla sinun palvelijasi, voidakseni olla vanhurskauden palvelija ja vapautukseni olemasta synnin palvelija. Ja sitten sanotaankin seuraavassa jakeessa, kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka johtoon te olette annetut, oikein tarkka käännös. Ja että te synnistä vapautettuna olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Sydämestänne. Kattokaas, se, että me yritämme ulkokohtaisesti taistella joitain asioita vastaan, ei vapauta meidän sydäntä. Mutta jos me antaudumme Herralle, niin Herra vapauttaa meidän sydänjuuriamme myöten. Ja siinä se on se vapaus. Kenet poika tekee vapaaksi, se tulee todellisesti vapaaksi. Kuulkaa, mä olen ollut joskus sellaisissa taisteluissa. Täällä uskovillahan on se mielenlaadun alue, se kaikkein vaikein taistelukenttä. Niin kuin varmasti monet tiedät. Ja mulla oli mielenlaatuun liittyvä eräs valtava taistelu joitain vuosia sitten. Ja mä ajattelin, että ei hyvän tähden, että kun ei, sen kun yritti heittää aina pois luotaan, niin se oli niin kuin kumilenksussa. Että aina kun heitti pois, niin se ja tuli takaisin sieltä niin kuin jonkun ihmeellisen näkymättömän kuminaa vetämään. Ja siinä se oli taas. Juuri kun kaikella vilpittömyydellä oli halunnut panna pois sen asian, niin eikö vaan, niin se tullut takaisin. En tiedä, onko teillä tällaisia kokemuksia. Ja mä olin ihan epätoivonen sitten jo, ja mä ajattelin, että nouseeko tämä koko uskon tie Rahkoselta nyt pystyy, että mulla on tällainen asia. Ja kerta kaikkiaan sitten tuli pääsiäinen sinä vuonna, ja oli se pääsiäis lauantai ja seuraava aamu ylösnousemisen aamu. Ja mä luin sanasta sen, kun naiset ihmetteli, että kuka vierittäisi meille sen kiven. Joskus nämä mielenlaadun asiat on sellaisia kiviä, että me emme kykene niitä vierittämään elämästämme. Ja kysymys, kuka vierittäisi? Ja kerta kaikkiaan mä ymmärsin, että Jeesuksen ylösnousemusvoima se on kuin vierittää. Ja nukahdin ja heräsin pääsiäisaamuna aivan vapaana miehenä. aivan vapaana miehenä siitä asiasta. Eikä se ole sen koominkaan se asia kiusannut. Kuulkaa, minä tulin sydämestäni vapaaksi. Minun täytyy antautua Herralle, mutta Herran täytyy vapauttaa minut. Kiitos Jumalalle. Ja vielä yksi asia. Se on se usko ja luottamus, jota me myös tarvitsemme siihen Herran mahdollisuuksiin meidän elämässämme. Tämä on monta kertaa lukenut teille, mutta tämä on mun rakkaimpia sanankohtia siksi, että mä olen joutunut elämään tämän sanan varassa monta kertaa. Filippiläisten 1:6. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja se työ, mitä Herra tekee, se on täällä, meidän sydämissä. Herra tekee työtä meidän sydämissämme. Herra voi antaa ehyen sydämen. Herra voi antaa palavan sydämen. Herra voi antaa uskollisen sydämen. Herra voi varjella meidän sydämemme. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja silloin kun ollaan hätää kärsimässä ja tullaan siihen pisteeseen, että näinkö tämä loppu, tämä uskoelämä minun kohdalta, että mä oon niin suurissa sisäisissä vaikeuksissa, että mä en taida päästä näiden asioiden yli, niin kuule, heittäydy vaan luottamuksella tämän sanan varaan. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Mä olin vuosi sitten tässä pisteessä, kuulkaa. Oli niin vaikea jakso elämässä, että mä ajattelin, että tästä ei tule mitään enää. Eikä mikään Jumalan sanan paikka enää tuntunut kuuluvan minulle. Yksikään lupaus, johon voisit arttua. Niin pimeäs oli, mutta tämä oli. Tämä oli vielä jäljellä. Katsokaa, kun sydän menee huonoa jamaa, ei sillä ole voimaa uskoa lupauksiin. Sä ajattelet, ei hyvän tähden, ei mulle enää kuulu mikään lupaus. Eikö niin? Sitä on melkein mahdoton uskoa enää. Mulle kuuluu, että Jumala käyttäisi mua tai jotain. Mutta yksi lupaus oli helppo uskoa, ja se oli just tämä. Että se on Herra, joka tekee työtä sydämessä. Halleluja. Ja hän voi varjella, ja hän voi viedä voittoon. Kiitos Jumalalle. Ja sen varjaan, kun heitti elämänsä, niin kuulkaa, kyllä sieltä vaan noustiin. Kiitos Jumalalle. Se on Herra, joka sen tekee. Luen yhden sanan paikan lopuksi vielä. Efesolaiskirjeen 1. luku 17. jakeesta 20. jossa Paavali rukoili efesolaisten puolesta. Ja se on mielenkiintoinen, että tämä kiertyy siihen samaan oikeastaan, mistä Mikko aloitti. Täällä sanotaan näin, Efesolaisten 1:17, jossa Paavali sanoo, anoen meidän Herramme Jeesuksen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja mitä se sitten merkitsee? Ja valaisisi teidän silmän, sydämenne silmät. Kuinka meidän sydämemme silmät tarvii valaista? Että tietäisitte, mikä se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja sitten se jae 19. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Piisaako Jumalalla voima, mitä mieltä te olette? Vai loppuuko kesken? Mutta meidän silmämme täytyisi valaista, että me näkisimme sen, silloin kun on tiukka paikka. Meidän täytyisi nähdä, mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskoo. Se on se luottamuskysymys. Kiitos Herra. Mä oon tainnut tämän kertoa, mutta mua siunas aikanaan, kun mä luin tämän jostain kirjasta. Se oli niitä aikoja, kun helluntalaisuus alkoi tuolla Ruotsissa ja kaksi evankelistaa oli lähtenyt polkuperillä pitkälle evankeliointimatkalle ja sitten polkivat takaisin kotiin ja yökio yllätti ja matka oli sitten sille heikompikuntoiselle liian pitkä ja se uupu siellä ja edes oli hirveän pitkä ja jyrkkä mäki. Toinen oli semmoisessa riuskassa fyysisessä kunnossa, niin se vielä jakso polkea, mutta toinen sanoi, että jätä hänet tänne yöksi, hän jää tänne metsään yöhön, että mene sinä vaan kotiin, että en jaksa enää. Niin se toiseen tuli Jumalan henki ja usko hengessä sanoi, että heitä koimet petaalilta, pyhä henki lykkää. Ja niin kuulkaa se totteli, kun se tuli niin arvovallalla ja hengenvoimalla ja heitti kintut pois petaalilta, niin kuulkaa pyörä nousi ylämäkeen itsestä. Halleluja. Jotain tällaista me tarvimme. Jumala ei halua jättää meitä taipaleelle eikä mihinkään pimeisiin metsiin yöpymään. Hän haluaa viedä meidät perille asti. Ja meidän silmämme täytyisi valaistua näkemään, mikä on se ylenpalttinen voiman suuruus meitä kohtaan, jonka hän vaikutti Kristuksen ylösnousemuksessa, niin kuin se myöhempi jae sitten siinä sanoo.